From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City. Er dette oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President Henry B. Eyring,
første rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre, vi byder velkommen her i eftermiddag til det femte og sidste møde ved oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkor står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mac Wilberg og Ryan Murphy, og med Bonnie Goodliff og Linda Margetts ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Lo, the Mighty God Appearing. Ældste David F. Evans fra de 70 indleder derefter med bøn.
Thy thought is light and falling, God.
Our dear Father in heaven, as we
vor kære Fader i himlen, vi kommer til dig begyndelsen den sidste session i konferencen. Udtrykker vi stor taknemmelighed for de velsignelser, der er forbundet med at kunne samles og høre dit ord fra din hellige profet og hans rådgiver og de 12 apostle. Vi har set frem til denne weekend, og vi er blevet rigt belønnet og er taknemmelige for muligheden, vi har haft for at være sammen, for at få vores tro styrket og for at have den velsignelse der at høre dit ord. Vi beder, at din ånd vil være til stede under denne session, at der vil være fred og stor udgydelse af din ånd, at vi kan høre de ting, der bliver sagt, og bevæge os fremad. Velsign hver taler og enhver, der synger, at de kan have deres din ånd hos sig. Fader, vi er taknemmelige for at have mulighed for at oprette og holde præsten Monsen som din profet, og vi beder dig velsigne ham og hans rådgiver, de 12, på et hvert tidspunkt i deres liv. Vi indvier dette møde til dig og nedbeder din velsignelse over det i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased.
Glæder os nu til at høre fra ældsterne M. Russell Ballard og Richard G. Scott fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af ældste Carlos I. Godoy fra de 70, som holder sin tale på sit modersmål portugisisk. Der vil være engelske undertekster på skærmene i konferencecentret.
Recently, a friend of mine
took for nylig tog en af mine venner sin søn med på en tur ned ad Colorado River gennem Cataract Canyon, som ligger i det sydøstlige Utah. Kløften er berømt for sine 23 kilometer med brusende strømfald, som kan være ret så risikabelt at passere. Som forberedelse til deres vågestykke havde de omhyggeligt gennemgået nationalparkens hjemmeside, som indeholder vigtig information om personlig beredthed og almindelige skjulte farer. Ved begyndelsen af turen gennemgik en erfaren fodguide vigtige sikkerhedsinstruktioner og understregede tre hovedregler, som skulle sikre gruppens sikkerhed gennem strømfaldene. Regel nummer 1. Bliv i båden. Regel nummer 2. Hav altid redningsvest på. Og regel nummer 3. Hold altid fast i båden med begge hænder. Så sagde han igen med eftertryk, men husk frem for alt. Regel nummer 1. Bliv i båden. Dette eventyr minder mig om vores jordiske rejse. De fleste af os oplever perioder i vores liv, hvor vi påskynder livets rolige vande. Til andre tider møder vi brusende strømfald, som symbolisk kan sammenlignes med dem, der er på den 23 km lange strækning gennem Cataract Canyon. Udfordringer, der både kan bestå i fysiske og mentale sygdomsproblemer, en nærtståendes dødsfald, knuste drømme og håb, og for nogen endda en troskrise, når man står over for problemer, spørgsmål eller tvivl. Herren har i sin godhed sørget for hjælp herunder en båd, vigtig udstyr som redningsvest og erfarne flodguider, der giver vejledning og sikkerhedsinstruktioner for at hjælpe os til at klare turen ned ad livets flod til vores endelige destination. Lad os se på regel nummer 1. Bliv i båden. Præsident Brigham Young yndede at bruge udtrykket det gode skib Zion som en metafor for Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Han sagde engang, vi er midt ude på oceanet. En storm kommer, og som sømændene siger, arbejder hun meget hårdt. Jeg vil ikke blive her, siger en. Jeg tror ikke, at dette er skibet, siger han. Men vi er midt på oceanet. Jeg er ligeglad. Jeg vil ikke blive her. Jeg ryger i jakken, og han springer over bord. Vil han ikke drukne? Jo. Ligeledes er det med dem, der forlader denne kirke. Dette er det gode skib, siger han. Lad os blive på det. Ved en anden lejlighed, sagde præsident Young, at han også var bekymret over, at mennesker får vild, fordi det blev velsignet, når det gik dem godt i livet. Dette er, hvad han sagde. Det er på de rolige vande, når det gode skib Sion sejler i en let brise, og når alt er roligt på dækket, at nogle af brødrene ønsker at tage ud i de små både for at snuppe en svømmetur, og nogle drukner, andre flyder væk, og alle andre når tilbage til skibet. Lad os blive på det gode skib. Hun vil føre os sikkert i havn. I behøver ikke at bekymre jer. Og slutlig mindede præsident Young de hellige om dette. Vi befinder os på det gode skib, siger han. Gud står ved roret, og der bliver han. Alt er godt. Syng halleluja, for Herren er her. Han befaler, fører og viser vej. Hvis folket vil have ubetinget tillid til deres Gud, skal de aldrig svigte deres pagter eller deres Gud. Han vil lede os på rette vej. Men hvordan kan vi blive på det gode skib, Sion? Med de udfordringer, vi alle står over for i dag. Sådan her. Vi er til stadighed nødt til at omvende os ved at øge vores tro på Jesus Kristus og vores trofasthed mod hans evangelium livet igennem. Ikke bare én gang, men jævnligt. Alma spurgte, og se nu, jeg siger jer, mine brødre og søstre, hvis I har oplevet en forandring i hjertet, og hvis I har følt lyst til at synge sangen om den forløsende kærlighed, vil jeg spørge, om I også føler således nu. Den erfarne flodguide kan sammenlignes med kirkens apostle, profeter og inspirerede lokale præstedømme og organisationsledere. De hjælper os til at komme sikkert frem til vores endelige bestemmelsessted. For nylig talte jeg ved et seminar for nye missionspræsidenter og gav disse ledere dette råd. Lad missionærerne rette blikket mod kirkens ledere. Vi vil ikke og kan ikke lede jer på afveje. Og når I lærer missionærerne at rette blikket mod os, lær dem der aldrig at følge dem, der tror, at de ved mere om, hvordan kirkens anliggender skal forvaltes, end vor himmelske Fader og Herren Jesus Kristus gør, gennem de præstedømmeledere, som har nøglerne til at præsidere. Jeg har i mit virke lagt mærke til, at de, der er faret vild og er blevet forvirret, typisk er dem, der oftest har glemt, at når det første præsidentskab og de 12 quorum taler med én røst, er det Herrens røst på den tid. Herren minder os om dette og siger, hvad enten det er ved min egen røst eller ved min tjeners røst, det er det samme. Med andre ord, forlader de det gode skib Sion. De falder bort. De bliver apostater. Tragisk nok oplever de ofte kortvarige og til sidst langvarige utilsigtede konsekvenser. Ikke blot for dem selv, men også for deres familie. Vores lokale kirkeledere har ligesom de garvede flodguider lært af livets skole. De er blevet oplært og vejledt af apostler og profeter samt andre ledere i kirken. Og vigtigst af alt er, at de er blevet undervist af Herren selv. Ved en anden lejlighed talte jeg i år til kirkens unge voksne ved CES-foredraget i maj via satellit. Jeg sagde, jeg har hørt, at nogle mennesker mener, at kirkeledere lever i en boble. Det, de glemmer, er, at vi er mænd og kvinder med erfaring, og vi har boet mange steder og arbejdet med mange mennesker med forskellig baggrund. Vores nuværende opgave fører os bogstaveligt talt rundt over hele kloden, hvor vi møder verdens politiske, religiøse og humanitære ledere og erhvervsledere. Selvom vi har besøgt ledere i Det Hvide Hus i Washington D.C. og landets ledere og religionsledere verden over, har vi også besøgt de mest ydmyge familier og mennesker på jorden. Når I tænker dybere over vores liv og virke, er I højst sandsynligt enige i, at vi ser og oplever verden på en måde, som få andre gør. I vil indse, at vi lever mindre i en boble, end de fleste mennesker gør. Der er noget ved kirkeledernes personlige og fælles visdom, som bør give jer en vis trøst. Vi har oplevet det hele. Herunder konsekvenserne af forskellige samfundslove og politiske retninger, skuffelser, tragedier og dødsfald i vores egen familie. Vi er ikke ude af trit med jeres liv. Foruden regel nummer 1, så husk regel nummer 2 og 3. Hav altid redningsvest på og hold fast med begge hænder. Sådan som Herrens ord findes i skrifterne, og apostlene og profeternes lærdomme, giver de os råd og vejledning, som, når det bliver fuldt, virker som en åndelig redningsvest, og hjælper os til at vide, hvordan vi skal holde fast med begge hænder. Vi er nødt til at blive ligesom Mosias sønner, der havde vokset sig stærke i kundskaben om sandheden. Vi kan blive mænd og kvinder med en sund forståelse. Det kan kun ske ved, at vi gransker skrifterne flittigt, for at vi kan kende Guds ord. Når vi gransker skrifterne og fordoms og nutidige apostle og profeters ord, bør vi fokusere på at studere, efterleve og elske Kristi lære. Udover at udvikle en vane med personligt skriftstudium, må vi være ligesom Mosias sønner og hengive os til megen bøn og faste. Det lader til, at disse ting, som ikke er så målbare, er af stor betydning. Sæt fokus på disse enkle ting og undgå at blive bortledte. Jeg har kendt mennesker, der ikke blev i båden, og ikke holdt fast med begge hænder i svære tider. Eller som ikke blev i båden i relativt rolige tider. Jeg har lagt mærke til, at mange af dem har mistet deres fokus på evangeliets centrale sandheder. Årsagen til, at de i første omgang tilsluttede sig kirken, til at de forblev trofaste og aktivt efterlevede evangeliets standarder og velsignede andre med pligttro og hengiven tjeneste, og hvordan kirken for dem var et sted for åndelig næring og udvikling. Joseph Smith har forklaret den centrale sandhed. De fundamentale principper og grundsætninger i vores religion er apostlene og profeternes vidnesbyrd om Jesus Kristus. At han døde, blev begravet og opstod den tredje dag og for til himlen, og alt andet, som falder ind under vores religion, er kun tillæg dertil. Hvis vi har vores fokus rettet mod Herren, loves vi en uforlignelig velsignelse. Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem i det, I tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden, se, så siger faderen, I skal få evigt liv. Samtidig begynder trofaste sidste dages hellige og oprigtige undersøger at fokusere på disse tillæg i stedet for på de grundlæggende principper. Det vil sige, at Satan frister os, så vi bliver bortledt fra det gengivne evangeliums enkle og klare budskab. De, der bortledes på denne måde, lad være med at tage nadveren, fordi de er blevet fokuseret på eller optaget af mindre væsentlige sædvaner eller lærdomme. Andre fokuserer måske på spørgsmål eller tvivl, som de har. Selvfølgelig kan en trofast disciple have spørgsmål og opleve tvivl. For nylig udtalte rådet for det første præsidentskab og de 12 apostles quorum, vi forstår, at kirkens medlemmer fra tid til anden har spørgsmål om kirkens læresætninger, historie eller praksis. Det står altid medlemmer frit for at stille sådanne spørgsmål og oprigtigt søge større forståelse. Husk, at selv Joseph Smith havde spørgsmål, som førte til genoprettelsen. Han søgte, og ligesom Abraham fandt han svar på livets vigtigste spørgsmål. De vigtige spørgsmål handler om det, der betyder mest. Vores himmelske faders plan og frelserens forsoning. Vores søgen bør lede os til at blive venlige, milde, kærlige, tilgivende, tålmodige og hengivende disciple. Vi må, som Paulus sagde, være villige til at bære hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. At bære hinandens byrder indebærer at hjælpe, støtte og forstå alle, heriblandt de syge, svage, fattige i ånd og legeme, den der søger og den foruroligede, og også andre disciple, som er medlemmer. Herunder kirkeledere, der er blevet kaldet af Herren til at tjene for en tid. Søskende, bliv i båden. Brug jeres redningsvest og hold fast med begge hænder. Undgå at blive bortledt. Hvis nogen af jer er faldet ud af båden, vil vi lede efter jer, finde jer og hjælpe jer og hive jer sikkert tilbage på det gode skib Sion, hvor Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus står ved roret og vil lede os på rette vis. Det vidner jeg om. I Jesu Kristi navn. Amen.
When Adam and Eve were in the Garden of Eden,
da Adam og Eva befandt sig i Edens have, fik de alt det, de havde brug for til deres daglige underhold, foræret i rigelige mængder. De havde ingen vanskeligheder, udfordringer eller lidelser. Eftersom de aldrig havde oplevet svære tider, vidste de ikke, at de kunne være lykkelige. De havde aldrig følt forvirring, så de kunne ikke føle fred. Med tiden overtrådte Adam og Eva befalingen om ikke at spise af frugten fra træet til kundskab om godt og ondt. Da de gjorde det, befandt de sig ikke længere i en tilstand uskyldighed. De begyndte at opleve princippet om modsætning. De begyndte at blive udsat for sygdom, der svækkede deres helbred. De begyndte at føle sorg, såvel så glæde. Da Adam og Eva spiste af den forbudne frugt, kom kundskab om godt og ondt ind i verden. Deres valg gjorde det muligt for hver af os at komme ned på denne jord for at blive prøvet og testet. Vi er velsignet med handlefrihed, som er vores evne til at træffe beslutninger og at blive holdt ansvarlig for disse beslutninger. Faldet gjorde det muligt, at vi i vores liv kan føle både glæde og sorg.
We are able to understand peace.
Vi er i stand til at forstå fred, fordi vi mærker, at vi er var. Hvor Fader i himlen vidste, at dette ville ske for os, det var alt sammen en del af hans fuldkomne plan for lykke. Han beredte en vej ved sin fuldkomne lydige søn Jesus Kristus, vor frelser. For hans forsoning kan overvinde enhver vanskelighed, som vi måtte komme ud for i jordelivet. Vi lever i svære tider. Jeg behøver ikke at nævne alle kilder til ondt her i verden. Det er ikke nødvendigt at beskrive alle mulige udfordringer og hjertesorger, som er en del af jordelivet. Vi er alle sammen ganske bekendt med vores egen kampe, med fristelser, smerte og sorg. Vi lærte i det førjordiske liv, at vores formål med at komme her var at blive testet, prøvet og udviklet. Vi vidste, at vi skulle møde modstanderens under. Samtidig lægger vi måske mere værke til jordelivets negative ting end til de positive. Profeten Lehi har sagt, for det er nødvendigt, for det må nødvendigvis være sådan, at der var en modsætning i alle ting. Trods alle de negative udfordringer, vi har i livet, må vi tage os tid til aktivt at udøve vores tro. En sådan udøvelse indbyder til positiv kraft fyldt med tro på, at Jesu Kristi forsoning i vores liv. Vor Fader i himlen har givet os redskaber til at hjælpe os til at komme til Kristus og udøve tro på hans forsoning. Når disse redskaber bliver fundamentale vaner, er det den nærmeste måde for os at finde fred i jordelivets udfordringer. Jeg har i dag valgt at tale om fire af disse redskaber. Overvej, mens jeg taler, dine personlige anvendelser hver af disse redskaber, og søg så Herrens vejledning til at afgøre, hvordan du kan gøre bedre brug af hver af dem. Det første redskab er bøn. Vælg at samtale ofte med din far i himlen. Tag dig hver dag tid til at dele dine tanker og følelser med ham. Fortæl ham alt det, der bekymrer dig. Han er interesseret i de allervigtigste, såvel som de mest trivielle facetter af dit liv. Del hele spektret af følelser og oplevelser med ham. Eftersom han respekterer din handlefrihed, vil vor himmelske Fader aldrig tvinge dig til at bede til sig. Men når du udøver den handlefrihed og inddrager ham i alle daglige livets aspekter, begynder dit hjerte at fyldes med stigende opløftende fred. Denne fred vil få dig til at se på dine kampe i evighedens lys. Den vil hjælpe dig til at håndtere disse udfordringer ud fra et evigt perspektiv. Forældre, beskyt jeres børn ved morgen og aften at udruste dem med kraften i familiebøn. Børn bliver hver dag bombarderet med underne begær, grådighed, stolthed og en mængde andre syndige træk. Beskyt jeres børn mod verdens negative indflydelse ved at styrke dem med de kraftfulde velsignelser, der stammer fra familiebøn. Familiebøn bør være en indiskutabel prioritet i jeres daglige liv. Det andet redskab er at studere Guds ord i skrifterne og de levende profeters ord. Vi taler med Gud gennem bøn. Han kommunikerer som oftest tilbage til os gennem sit skrevne ord. For at vide, hvordan den guddommelige røst lyder og føles, så læs hans ord, studer skrifterne og grund over dem. Gør dem til en fast del af din hverdag. Hvis du ønsker, at dine børn genkender, forstår og følger åndens tilskyndelser, så må du studere skrifterne sammen med dem. Giv ikke efter for satans løgn om, at du ikke har tid til at studere skrifterne. Vælg at tage dig tid til at studere dem. At tage for sig af Guds ord hver dag er vigtigere end søvn, skole, arbejde, tv-shows, videospil eller sociale medier. Det kan være, at du må lave om på dine prioriteter for at få tid til et studium af Guds ord. Hvis det er tilfældet, så gør det. Der er mange profetiske løfter om velsignelser ved dagligt studium af skrifterne. Jeg tilslutter mig med dette løfte. Når du hver dag afsætter tid, personligt og sammen med din familie, til at studere Guds ord, vil der herske fred i din tilværelse. Den fred kommer ikke fra verden udenfor. Den kommer fra dit hjem, fra din familie og fra dit eget hjerte. Det er en af åndens gaver. Den vil stråle ud fra dig og påvirke andre i verden omkring dig. Du yder noget meget betydningsfuldt, når du bidrager til mere fred i verden. Jeg siger ikke, at udfordringen i dit liv vil høre op. Husk, at da Adam og Eva var i haven, var de fri for udfordringer, men de var alligevel ude af stand til at føle lykke og glæde og fred. Udfordringer er en væsentlig del af jordelivet. Ved dagligt, konsekvent skriftstudium finder du fred i virvaret omkring dig og styrke til at modstå fristelser. Du vil udvikle en stærk tro på Guds nåde og vide, at der er kraft i Jesu Kristi forsoning, vil blive rettet op på alt i Guds egen tid. Mens du arbejder på at styrke din familie og fremelske fred, husk så på dette tredje redskab, ugentlig familiehjemaften. Vær forsigtig med ikke at gøre familieaften til blot en biting på en travl dag. Beslut, at din familie mandag aften er hjemme sammen for at holde familiehjemaften. Lad ikke krav fra arbejde, sport, fritidsaktiviteter, lektier eller noget andet blive vigtigere end den tid, I tilbringer sammen i hjemmet, sammen med familien. Den måde, aftenen struktureres på, er ikke så vigtig som den tid, der investeres. Der bør undervises i evangeliet både formelt og uformelt. Gør det til en meningsfuld oplevelse for hver medlem i familien. Familiehjemmeaften er en dyrebar tid, hvor man kan bære vidnesbyrd i trygge omgivelser, lære at undervise, planlægge, træne organisatoriske færdigheder, styrke familiebånd, udvikle familietraditioner, tale sammen, og vigtigst af alt, og have en rigtig god tid sammen. Ved sidste aprilkonference erklærede søster Linda S. Reeves frimodigt: "Jeg må vidne om velsignelserne ved daglig skriftstudium og bøn, samt ugentlig familie hjem aften. Det er præcis disse vaner, der er med til at fjerne stress, give vores liv retning og skaber beskyttelse i vores hjem." Søster Reeves er en meget klog kvinde. Jeg beder dig indtrængende om at få dit eget vidnesbyrd om disse tre afgørende vaner. Det fjerde redskab er at tage til templet. Vi ved alle, at der ikke er et mere fredfyldt sted på denne jord end i Guds templer. Hvis du ikke har en tempelanbefaling, så bliv værdig til at få en. Hvis du har en tempelanbefaling, så brug den ofte. Afsæt et fast tidspunkt, hvor du tager til templet. Lad ikke noget eller nogen forhindre dig i at tage dig hen. Når du er i templet, så lyt til ordlyden af ordinancerne. Grund over dem. Bed om dem. Og søg at forstå deres betydning. Templet er et af de bedste steder, hvor man kan opnå en forståelse af kraften i Jesu Kristi forsoning. Søg ham der. Husk, at der er mange flere velsignelser at hente ved at sørge for egne familienavne til tempelbesøg. Med disse fire redskaber er afgørende vaner for at fastgøre dit liv til kraften i Jesu Kristi forsoning. Husk, vor frelser er fredsfyrsten. Fred i dette jordiske liv beror på hans sonoffer. Når vi konsekvent beder morgen og aften, studerer skrifterne dagligt og holder familie hjemme aften og regelmæssigt tager til templet, så reagerer vi aktivt på hans opfordring til at komme til ham. Jo mere vi udvikler disse vaner, jo mere opsat er satten på at skade os, men des mindre evner har han til at gøre det. Ved at anvende disse redskaber, udøver vi vores handlefrihed til helt og fuldt at tage imod gaven ved hans sonoffer. Jeg siger ikke, at alle livets kampe vil forsvinde, når vi gør disse ting. Vi kom ned på jorden netop for at udvikle os gennem prøvelser og test. Udfordringer hjælper os til at blive mere som vores himmelske fader. Og Jesu Kristi forsoning gør det muligt for os at udholde disse udfordringer. Jeg vidner om, at når vi aktivt kommer til ham, kan vi udholde enhver fristelse, enhver hjertesorg og enhver udfordring, vi møder. I Jesu Kristi navn. Amen.
Hvor er det et privilegium at være en del af dette historiske øjeblik, hvor talere ved generalkonferencen har mulighed for at tale på deres modersmål. Sidste gang jeg talte fra denne talerstol, var jeg bekymret over min accent. Nu er jeg bekymret over farten, når jeg taler portugisisk. Jeg ønsker ikke at tale hurtigere end underteksterne. Vi har alle oplevet, eller kommer til at opleve, at skulle træffe store beslutninger i vores liv. Bør jeg forfølge denne karriere, eller den her? Skulle jeg tage på mission? Ja, det er den rigtige person at gifte mig med. Det er situationer med forskellige områder af vores liv, hvor en lille ændring kan have en stor betydning. Som præsident Dieter F. Uchtdorf formulerede det: "Gennem års tjeneste for Herren har jeg lært af forskellen mellem lykke og elendighed hos enkeltpersoner, i ægteskaber samt familier, ofte indskrænker sig til en fejl på nogle på blot nogle få grader. Hvordan kan vi undgå disse små fejlberegninger? Jeg vil bruge en personlig oplevelse til at belyse mit budskab. I slutningen af 80'erne udgjorde vores unge familie min hustru, Monica, to af vores fire børn og mig. Vi boede i São Paulo i Brasilien. Jeg arbejdede for et godt firma. Jeg var færdig med mine universitetsstudier, og jeg var lige blevet afløst som biskop i den menighed, hvor vi boede. Livet var godt, og alt virkede til at være, som det skal. Indtil en dag, hvor en gammel ven kom og besøgte os. Da han skulle til at gå, stillede han et spørgsmål, der rystede min tro. Han sagde, Carlos, alt virker til at gå godt for dig, din familie, din karriere og din tjeneste i kirken. Men, og så kom spørgsmålet, hvis du fortsætter med at leve, som du vil, som du gør, ved velsignelserne fra din patriarkalske velsignelse, så gå i opfyldelse. Jeg havde aldrig tænkt over min patriarkalske velsignelse på den måde. Jeg læser fra tid til anden i den, men aldrig for at kigge efter lovede velsignelser og for at evaluere, hvordan jeg har levet. Efter hans besøg vendte jeg min opmærksomhed mod min patriarkalske velsignelse og undrede mig, hvis vi fortsætter med at leve, som vi gør, vil de lovede velsignelser gå i opfyldelse? Efter en del overvejelser fik jeg følelsen af, at nogle ændringer var nødvendige, især i forhold til min uddannelse og karriere. Det var ikke en beslutning mellem det, der var rigtigt eller forkert, men mellem det, der var godt, og det, der var bedre, som jeg så også sagde. Når vi overvejer forskellige valg, bør vi huske, at det ikke er nok, at noget er godt. Andre valg er bedre, og nogen er bedst. Hvordan kan vi sikre os, at vi træffer den bedste beslutning? Her er nogle principper, som jeg har lært. Første princip. Vi er nødt til at overveje vores muligheder med slutningen i mente. Det er at træffe beslutninger, der påvirker vores liv og dem, vi elsker, uden at have hele perspektivet af konsekvenserne med, kan medføre visse risici. Men hvis vi ser på de mulige konsekvenser ved disse beslutninger fremover, kan vi tydeligere se den bedste vej at gå nu. Det er at forstå, hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvad Herren forventer af os i dette liv, hjælper os med det større perspektiv, vi har brug for. Vi kan finde eksempler i skrifterne, hvor det at få et større perspektiv gav klarhed i forhold til, hvilken vej man skal gå. Moses talte med Herren ansigt til ansigt, lærte om frelsesplanen og forstod derfor bedre sin rolle som profet i indsamlingen af Israel. Og Gud talte til Moses og sagde, se, jeg er Herren, Gud den Almægtige, og jeg vil vise dig mine hænders værk, og jeg har en gerning til dig, Moses, min søn. Med denne forståelse var Moses i stand til at udholde mange års trængsel i ørkenen for at lede Israel hjem. Lehi, den store profet i Mormons bog, drømte en drøm, og i sit syn lærte han om sin mission med at lede sin familie til det forjættede land. Og det skete, at Herren befalede min far, ja, i en drøm, at han skulle tage sin familie med sig og drage ud i ørkenen. Og han forlod sit hus og sit arveland og sit guld og sit sølv og sin kostbarheder. Lehi forblev trofast mod sit syn på trods af vanskeligheder på rejsen, og selvom han forlod et behageligt liv i Jerusalem. Profeten Joseph Smith er endnu et stort eksempel. Gennem mange åbenbaringer, der begyndte med det første syn, var han i stand til at fuldføre sin mission med at genoprette alt. Og hvad med os? Hvad forventer Herren af os hver især? Vi behøver ikke at se en engel for at forstå. Vi har skrifterne, templet, levende profeter, vores patriarkalske velsignelse, inspirerede ledere og mest af alt ret til personlig åbenbaring til vores beslutninger. Andet princip. Vi er nødt til at være beredt til de udfordringer, der kommer. Den bedste vej i livet er sjældent den nemmeste, Det er ofte det modsatte. Vi kan se på de profeter, jeg lige har nævnt. Moses, Lehi og Josef Smith havde ikke de nemmeste rejser, på trods af, at deres beslutninger var de rigtige. Er vi villige til at betale prisen for vores beslutninger? Er vi beredt til at forlade vores komfortzone for at nå et bedre sted? For at vende tilbage til oplevelsen med min patriarkalske velsignelse, kom jeg til den konklusion, at jeg på det tidspunkt skulle videreuddanne mig og søge et stipendium til et amerikansk universitet. Hvis jeg blev udvalgt, skulle jeg forlade mit job, sælge alt, hvad vi havde, og bo i USA som studerende i 2 år. Prøver som TO, EFL og GMAT blev den første udfordring, som skulle overvindes. Det tog 3 lange år med forberedelse, mange nejer og nogle måske, før jeg blev accepteret på universitet. Jeg kan stadig huske opregningen ved slutningen af det 3. år fra den ansvarlige for stipendier. Han sagde, Carlos, jeg har gode og dårlige nyheder. De gode nyheder er, at du er blandt 3 finalister i år. Der var blot 1 plads dengang. De dårlige nyheder er, at den ene kandidat er søn af en vigtig person. Den anden er en søn af en anden vigtig person. Og så er det dig. Jeg svarede hurtigt. Og jeg? Jeg er Guds søn. Heldigvis var jordisk ophav ikke en afgørende faktor, og jeg kom ind i det år i 1992. Vi er børn af den almægtige Gud. Han er vores fader. Han elsker os, og han har en plan for os. Vi er ikke her for at spilde vores tid, blive ældre og dø. Gud ønsker, at vi udvikler os og når vores potentiale. Jeg citerer præsident Thomas S. Monson. Enhver af jer, ugift eller gift, uanset alder, har mulighed for at lære at udvikle jer. Forøg jeres kundskab, både intellektuelt og åndeligt, til jeres guddommelige muligheders fulde mål. Tredje princip. Vi er nødt til at fortælle de mennesker, vi elsker, om dette syn. Lehi gjorde mere end blot nogle få forsøg for at hjælpe Laman og Lemuel til at forstå vigtigheden af den forandring, de var i gang med at foretage. Det faktum, at de ikke delte deres fars syn, fik dem til at mure over rejsen. Nefi på den anden side søgte Herren for at se, som hans far havde set. Og det skete efter, at jeg, Nefi, havde hørt alle mine fars ord angående det, som han så i et syn, nærede jeg ønsker om, at jeg måtte se og høre og kende til dette ved Helligåndens kraft. Med dette syn var Nefi i stand til ikke blot at overvinde rejsens udfordringer, men også til at lede sin familie, da det blev nødvendigt. Det er meget sandsynligt, at når vi beslutter at gå en bestemt vej, påvirker det de mennesker, som vi elsker, og nogen vil endda med os opleve resultaterne af det valg. Ideelt set vil de være i stand til at se det, vi ser, og have den samme tro. Det er ikke altid muligt, men når det sker, bliver rejsen meget nemmere. I den personlige oplevelse, jeg har brugt som illustration, havde jeg utvivlsomt brug for min hustrus støtte. Børnene var stadig små og havde ikke meget at skulle sige, men min hustrus støtte var afgørende. Jeg husker, at først havde Monica og jeg brug for omhyggeligt at drøfte ændringer i vores planer, indtil hun følte sig tryg og også forpligtede sig. Det er, at hun delte mit syn, fik hende til ikke blot at støtte op om ændringen, men også til at blive en afgørende del af, at det lykkes. Jeg ved, at Herren har en plan for os her på jorden. Han kender os. Han ved, hvad der er bedst for os. Selvom det går godt, betyder det ikke, at vi ikke fra tid til anden bør overveje, om det kan gå bedre. Hvis vi fortsætter med at leve, som vi gør, går de lovede velsignelser så i opfyldelse. Gud lever. Han er vores fader. Frelseren Jesus Kristus lever. Og jeg ved, at vi gennem hans sonoffer kan finde styrke til at overvinde daglige udfordringer. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen. Kastes du på bølgen om. Det er nummer 161 i den grønne sangbog. Efter sangen skal vi høre fra ældsterne Alan A. F. Packer og Hugo E. Martinez fra de 70. Ældste Martinez vil holde sin tale på spansk. Efter deres tale synger koret Jeg er Guds kære barn. Efter sangen skal vi høre fra ældste Larry S. Catcher fra de 70. Han efterfølger til ældste David A. Bednar fra de 12 apostles quorum.
This is the 180.
Det er oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige.
Som 12-årig spejder fik jeg som gave et højt ønsket tilføjelse til mit spejderudstyr. Det var en økse i et meget kraftigt læderetui. På den næste overnatningstur ankom vi til lejren efter mørkets frembrud, våde og kolde på grund af den dybe sne. Det eneste, jeg kunne tænke på, var at bygge et stort og bullerende bål. Jeg gik straks i gang med at hugge løs på et nedfaldet træ med min nye økse. Mens jeg huggede, blev jeg lidt frustreret, for den syntes ikke at fungere særlig godt. I min frustration arbejdede jeg mere intens. Skuffet vendte jeg tilbage til lejren med bare nogle få stykker træ. I løset af en anden spål fandt jeg ud af, hvad problemet var. Jeg havde ikke taget etuiet af øksen. Jeg kan dog rapportere, at det kraftige læderetui var hugget i laser. Lektien er, i det jeg fokuserede på at hugge, blev jeg distraheret af at gøre andre noget andet. I vores arbejde mod opholdelse må vi arbejde på alle kravene, og ikke blive distraheret ved at fokusere på et eller to krav eller andre uvedkommende ting. Det fører til glæde og lykke at søge Guds rige. Vi må, om nødvendigt, være villige til at forandre os. Små rettelser er mindre smertefulde og forstyrrende end store kurskorrektioner. For ikke længe siden rejste søster Pak og jeg til forskellige lande. Vi forberedte vores pas og andre papirer. Vi fik alle vaccinationerne, lægeundersøgelserne, visa og stempler. Ved ankomsten blev vores papirer gennemgået, og eftersom alle krav var opfyldt, fik vi lov at komme ind i landet. At kvalificere os til opholdelse er som at forberede os til at komme ind i et andet land. Vi må hver især få vores eget åndelige pas. Det er ikke os, der fastlægger kravene, men vi må hver især opfylde dem alle sammen. Frelsesplanen indeholder alle de læresætninger, love, befalinger og ordinancer, der er nødvendige for at kvalificere os til opholdelse. Så hele menneskeheden i kraft af Jesu Kristi forsoning kan blive frelst. Kirken hjælper, men den kan ikke gøre det for os. Det bliver vores livs stræben at blive værdig til opholdelse. Kristus organiserede sin kirke. Han kaldte 15 mænd, som vi opretholder som profeter, ser åbenbare til at vejlede kirken og undervise folket. Det første præsidentskab og de 12 apostles quorum har samme magt og myndighed, men seniorapostlen fungerer som kirkens præsident. De 70 er kaldet til at hjælpe. Lederne har ikke fastsat kravene til opholdelse. Det har Gud. Disse ledere er kaldet til at undervise, udlægge formaner og endda advare, så vi kan forblive på vejen. Som forklaret i instruktionshåndbogen, kirken fokuserer på guddommeligt fastsatte ansvar i udførsel af dens formål, ved at hjælpe den enkelte og familien med at kvalificere sig til opholdelse. Disse ansvar omfatter at hjælpe medlemmerne til at efterleve Jesu Kristi evangelium, indsamle Israel gennem missionering, udvise omsorg for de fattige og trængende, samt at sørge for frelse for de afdøde ved at opføre templer og udføre stedfortrædende arbejde. Disse 4 fokusområder og alle andre love, befalinger og ordinancer er påkrævet og er ikke valgfri. Gennem Jesu Kristi forsoning og ved at gøre hver disse, tilføjer vi de nødvendige stempler i vort åndelige pas. Ved denne konference er vi blevet undervist om forandringer, der vil hjælpe os alle til at være bedre forberedt. Familien er det centrale i frelsesplanen, og det måske derfor, at den også kaldes den store plan for lykke. Præsten Boyd K. Packer har sagt, det endelige mål for al aktivitet i kirken er, at en ægtemand og hans hustrus og deres børn kan være lykkelige i hjemmet. Præsten Spencer W. Kimball har sagt, vores succes som enkelt medlem og som kirke vil i store træk være afhængig af, hvor trofast vi koncentrerer os om at efterleve evangeliet. Tempeltjenester og slægtsforskning er en del af at efterleve evangeliet i hjemmet. Det bør i højere grad være en familieaktivitet end en kirkeaktivitet. Det første præsidentskab og de 12 quorums har lagt fornyet vægt på slægtshistorie og tempeltjeneste. Jeres reaktion på dette fokus vil øge jeres personlige og familiens glæde og lykke. I lære pakter kan vi læse, se Herrens store dag er for hånden. Lad os derfor, som kirke og som folk, og som sidste dages hellige, bringe Herren et offer i retfærdighed, og lad os i hans hellige tempel fremlægge en bog, som indeholder sådan optegnelser om vores døde, som skal være værdig at antage. Denne bog bliver udarbejdet ved at bruge optegnelserne af navne og ordinancer i kirkens database Family Tree. Jeg tjekker og tilføjer optegnelser til denne database, fordi jeg ønsker, at navnene på alle dem, jeg elsker, er i bogen. Gør I ikke det? I Lære Pagt afsnit 128 læser vi, for vi kan ikke blive gjort fuldkomne uden vores forfædre. Ej heller kan de blive gjort fuldkomne uden os. Slægtshistorie er mere end genealogi, regler, navne, datoer og steder. Det er mere end fokus på fortiden. Slægtshistorier omfatter også nutiden, mens vi skaber vores egen historie. Den omfatter fremtiden, mens vi skaber den kommende historie gennem vores efterkommere. En ung mor, der for eksempel fortæller sin slægtsberetninger og som viser billeder til sine børn, udfører slægtshistorie. På samme måde som det at dele nadveren, læse i skrifterne og bede personlige bønner, bør regelmæssig slægtshistorie være en regelmæssig del af vores personlige tilbedelse. Vores unges og andres reaktion på de profetiske udfordringer har været inspirerende og viser, at dette værk kan og bør udføres af alle medlemmer i alle aldre. Ældste Quinton L. Cook har forklaret, vi har læren, templer og teknologien. Det er nu langt lettere at udføre arbejdet, og det begrænses kun af antallet af medlemmer, der prioriterer det højt. Arbejdet kræver stadig tid og ofre, men alle kan gøre det, og til med relativt lettere end for blot få år siden. Kirken har, for at hjælpe medlemmerne, indsamlet optegnelser og tilvejebragt redskaber, så en stor del af arbejdet kan udføres i vort eget hjem, eller i kirkebygninger eller i templet. De fleste forhandlinger er blevet fjernet. Uanset hvad jeres tidligere opfattelse har været, så er det anderledes nu. Men der er imidlertid en udfordring, som kirken ikke kan fjerne. Det er en persons tøven ved at udføre dette arbejde. Det eneste, der kræves, er en beslutning og en beskeden indsats. Det kræver ikke en stor mængde tid. En lille smule tid regelmæssigt vil skabe glæde for arbejdet. Træf beslutninger om at tage et skridt for at lære mere. Bed andre om at hjælpe dig. Det vil det gøre. De navne, du finder at tage med i templet, bliver til optegnelsen i bogen. Selv med den dramatiske stigning i medlemsdeltagelse, konstaterer vi, at relativt få medlemmer af kirken er regelmæssigt involveret i at finde og udføre tempelordnancer for deres slægt. Dette kalder på en ændring af vores prioritering. Modstå ikke forandringer. Tag imod den med åbne arme. Forandring er en del af den store plan for lykke. Dette arbejde skal udføres ikke til gavn for kirken, men for vores afdøde og for os selv. Vi og vores afdøde forfædre har brug for stemplerne i vores åndelige pas. Sammenføjningen af vores slægt på tværs af generationer kan kun ske i templerne ved besejlingsordinancer. Trinene er ganske klar. Blot find et navn, tag det med i templet. Med tiden vil I også være i stand til at hjælpe andre med at gøre det. Med få undtagelser kan alle gøre det. Der er følbare velsignelser forbundet med dette arbejde. Mange forældre og ledere er bekymrede over den nuværende situation i verden og dets påvirkning af familier og unge. Ældste David A. Bettner har lovet, jeg opfordrer kirkens unge til at lære om og opleve profeten Elias' ånd. Jeg lover jer, at I vil blive beskyttet mod modstanderens skærpede indflydelse. Når I tager del i og elsker dette hellige værk, vil I blive beskyttet i jeres ungdom og gennem resten af livet. Brødre og søstre, det er tid at fjerne etuiet fra vores økser og gå i gang. Vi må ikke ofre vores eller familiens opholdelser for mindre vigtige interesser. Dette er Guds værk, der skal udføres af både medlemmer og ikke-medlemmer, unge og gamle, mænd og kvinder. Jeg afslutter med at citere det første vers af salmen, rejs jer, o mænd og Gud, i det jeg ændrer et ord. Rejs jer, o Guds hellige, glem verden, vær ej sene, øs af, af hjertet, sjælen, sind og styrke, tjen kongers konger alene. Jesus Kristus er kongen i Jesu Kristi navn. Amen.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
I Jesu Kristi kirkes sidste dages hellige har vi fået mulighed for og velsignelsen ved at kunne tjene. Lige så længe jeg har været medlem, har jeg tjent på mange måder. Som bror Udine Falabella, far til Else Enrique Falabella, plejede at sige, den der gør godt i noget, er noget værd. Den som ikke gør noget, er ikke noget. Det er ord, som vi må huske i vores sind og hjerte. I min søgen efter vejledning for at tjene, har jeg fundet trøst i at huske på, at frelseren fokuserer på den enkelte og på familien. Hans kærlighed og blide omsorg for den enkelte har lært mig, at han anerkender den store indsats hos hver af vores himmelske faders børn. Og det er vigtigt for os, at vi sikrer, at hvert individ bliver betjent og styrket gennem Jesu Kristi evangelium. I skrifterne læser vi, husk, at sjæles værdi er stor i Guds øjne, og der som I skulle arbejde i alle jeres dage, og kun føre én sjæl til mig, hvor stor skal der ikke jeres glæde være sammen med ham i min faders rige. Alle sjæle er stor betydning for Gud, for vi er hans børn, og vi har potentiale til at blive som han er. Jesu Kristi kærlighed må være vores vejledning, hvis vi skal være opmærksomme på behovene for dem, som vi på en eller anden måde kan hjælpe. Herren Jesu Kristi lærer kan vise os vejen. Og det er sådan, hvor personlig tjenestegerning indledes. Ved at se behov, og derefter tage vare på dem. Som søster Linda K. Burton, hjælpforeningens hovedpræsident, har sagt, iagttag først, og tjen så. Præsident Monson er et storslået eksempel på dette princip. I januar 2005 præsiderede han over et præstøm lederskabsmøde i Puerto Rico, da han demonstrerede, hvordan herren og hans tjenere yder personlige tjenestegerninger. Ved afslutningen af et vidunderligt møde begyndte præsident Monson at hilse på alle præstømlederne, som var til stede. Pludselig opdagede han, at en af dem så til fra bagerst i salen og stod alene. Præsident Monson forlod gruppen, gik over til broren og talte med ham. José R. Zayas fortalte ham med gråd i stemmen, at det var et mirakel, at han var gået hen til ham, og et svar på bønner, som han og hans hustru Yolanda havde bedt før mødets start. Han fortalte præsident Monson, at hans datter var alvorligt syg, og han havde med sig havde et brev fra sin hustru, som han ønskede, at han skulle aflevere til præsident Monson. Bror Zayas havde fortalt sin hustru, at det ville være umuligt, da præsident Monson, vi har meget travlt. Præsident Monson lyttede til historien og bad om brevet, som han læste for sig selv. Derefter lagde han det i sin jakkelomme og fortalte bror Zayas, at han ville tage sig af deres ønske. På den måde blev den familie rørt af Herren, Jesus Kristus, gennem hans tjener. Jeg tror, at frelserens ord i ligningen om den barmhjertige samaritaner passer på os. Gå du hen og gør lige så. Den 21. september 1998 forårsagede tornadoen George store skader, da den ramte Puerto Rico. Søster Martinez, hvor fem børn og jeg overlevede den store storm og de tornadolignende vinde ved at blive vores hjem. Men der gik 2 uger uden rindende vand og strøm. Da vores forråd af vand slap op, var det svært at skaffe mere. Jeg vil aldrig glemme de brødre, der tjente os ved at tilvejebringe den kostbare væske, ligesom jeg heller ikke vil glemme den kærlige måde, hvorpå søsterne tjente os. Garman Colon kom til vores hus med en stor plastikdunk i sin varevogn. Han fortalte med egne ord, at han havde gjort det, fordi jeg ved, at de har små børn, som har brug for vand. 2 dage senere fyldte bror Noel Munoz og Armenio Gomez 3 store vandtanke på en ladvogn. De ankom til vores hus uden varsel og fyldte alle tilgængelige vandflasker med drikkevand og inviterede også vores naboer til at fylde deres. Vores bønner blev besvaret ved deres personlige tjenestegerning. Ansigterne på disse brødre reflekterede den kærlighed, som Jesus Kristus har for os, og ved deres tjeneste, eller med andre ord, deres personlige tjenestegerninger, tilførte vores liv mere end blot drikkevand. For alle Guds sønner eller døtre betød det mest at vide, at folk interesserer sig for deres velbefindende. Jeg vidner for jer om, at vores himmelske Fader og vores Herre Jesus Kristus kender os individuelt og personligt. Af den grund tilvejebringes i det, som vi har brug for, så vi kan nå vores guddommelige potentiale. På vejen placerer de mennesker, som vil hjælpe os. Vi kan, i og med at vi bliver redskaber i deres hænder, tjene og hjælpe dem, som de viser os gennem åbenbaring. På denne måde kan Herren Jesus Kristus nå alle vores himmelske faders børn. Den gode hyrde vil indsamle alle sine får. Han vil gøre det en efter en, i det de gør brug af deres moralske handlefrihed. Når de har lyttet til hans tjenere og blevet betjent af dem, så vil de kende hans stemme, og de vil følge ham. Denne personlige betjening er en vigtig bestanddel i at holde vores dåbspagter. På samme måde kan det at være et godt eksempel på en Jesu Kristi disciple være vores bedste måde at fortælle andre om evangeliet på. Når vi åbner vores mund og fortæller om det gengivende evangelium, bliver vi hans medhjælpere i opgaven med at sørge for næring til fårene på hans mark og lammene i hans fold. Vi bliver de svage og ringe menneskefiskere. Vores tjeneste og personlige tjenestegerning er ikke begrænset til livet på jorden. Vi kan også udføre arbejde for de døde, for dem, som er i åndeverdenen, og som i jordlivet ikke havde mulighed for at modtage Jesu Kristi evangeliums frelsende ordinancer. Vi kan også skrive dagbog og nedskrive vores slægts historie, for derved at vende de levendes hjerte til de levende, og de levendes til deres forfædre. Det handler alt sammen om at kæde vores familie sammen, generation efter generation, med evige bånd. Når vi gør det, vil vi befrie os på Sions bjerg. Vi har den særlige mulighed for at blive redskaber i hans hænder. Det kan vi være i vores ægteskab, i vores familie, med vores venner og med vores næste. Det er vores personlige tjenestegerning som sande Jesu Kristi disciple. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til ham, til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig blive syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Det er min bøn, at vi må gøre dette i Jesu Kristi navn. Amen.
As given me and earthly home. Brothers and sisters,
the decisions og søstre, de beslutninger, vi træffer i dette liv, påvirker i høj grad kursen mod vores evige liv. Det blev tydeligt for mig for omkring 5 år siden på en måde, der nær kostede mig dyrt. Vi rejste sammen med familie og venner i det sydlige Oman. Vi sluttede at slappe af på stranden ved kysten ved det indiske ocean. Snart efter spurgte vores 16-årige datter, Nelly, om hun havde svømt ud til noget, som hun troede var en sandbanke. Da jeg lagde mærke til det urolige hav, fortalte jeg hende, at jeg ville prøve først, da jeg regnede med, at der kunne være farlig strømme. Efter jeg svømmede et lille stykke, råbte jeg til min hustru og spurgte, om jeg var tæt på sandbanken. Hendes svar var, du er kommet langt forbi den. Uden jeg vidste det, var jeg blevet fanget i en strømvivel og blev hurtigt trukket ud mod det åbne hav. Jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle gøre. Det eneste, jeg kunne komme i tanke om, var at vende om og svømme tilbage mod land. Det var det helt forkerte at gøre. Jeg følte mig hjælpeløs. Kræfter, der var uden for min kontrol, trak mig længere ud på havet. Hvad der gjorde sagen værre var, at min hustru, der havde stolet på min beslutning, var fuld efter mig. Brødre og søstre, jeg troede, at der var en stor sandsynlighed for, at jeg ikke ville overleve. Og jeg på grund af min beslutning også ville være skyld i min hustrus død. Efter store anstrengelser, og hvad jeg tror, der var guddommelig indgriben, rørte vores fødder sandbunden, og vi var i stand til at gå sikkert tilbage til vores venner og vores datter. Der er mange strømme i dette jordiske liv. Nogle er sikre, og andre er ikke. Præsident Spencer W. Kimball belærte os om, at der er mange kraftige, at der er mægtige kræfter i vores eget liv, der skjuler de skjulte strømme i havet. Disse kræfter findes. Vi bør aldrig ignorere dem. Lad mig fortælle jer om en anden strøm, en guddommelig strøm, som er blevet en stor velsignelse i mit liv. Jeg er omvendt til kirken. Før min omvendelse var mit mål i livet at stå på ski. Så derfor flyttede jeg efter high school til Europa for at opfylde den drøm. Efter adskillige måneder med det, der syntes at være et ideelt liv, følte jeg, at jeg skulle tage afsted. På det tidspunkt forstod jeg ikke kilden til den følelse, men jeg valgte at følge den. Jeg endte i Provo i Utah sammen med nogle få gode venner, der ligesom mig var af forskellige tro. Mens jeg var i Provo, mødte jeg folk, der levede et meget anderledes liv i forhold til mig. Jeg følte mig draget mod dem, selvom jeg ikke vidste hvorfor. I begyndelsen modstod jeg disse følelser, men jeg fandt snart en fred og en trøst, som jeg ikke havde kendt før. Jeg begyndte at favne en anden strøm. En, der førte mig til en forståelse af en kærlig himmelsk fader og hans søn Jesus Kristus. Jeg blev døbt sammen med mine venner i 1972. Denne nye strøm, som jeg valgte at følge, Jesu Kristi evangelium, gav retning og mening i mit liv. Men det var ikke uden udfordringer. Alt var nyt for mig. Til tider følte jeg mig fortabt og forvirret. Jeg stod over for spørgsmål og udfordringer fra både venner og familie. Jeg skulle træffe et valg. Nogle af deres spørgsmål skabte tvivl og usikkerhed. Det var et vigtigt valg. Hvor kunne jeg finde svar? Der var mange, der gerne ville overbevise mig om, at jeg var forkert på den. Strømvivler. Der var fast besluttet på at trække mig væk fra den fredelige strøm, der var blevet til en vidunderlig kilde til lykke. Jeg lærte meget tydeligt princippet om, at der er en modsætning i alt, og vigtigheden er selv at handle, og ikke overgive min handlefrihed til andre. Jeg spurgte mig selv, hvorfor vil jeg ikke vende mig væk fra det, som har givet mig så stor trøst, som Herren mindede Oliver Cowdery om. Gød jeg ikke fred i dit sind angående sagen? Min oplevelse lignede den. Derfor ventede jeg mig med endnu større forpligtelse til en kærlig himmelsk fader, til skrifterne og til betroede venner. Der var dog stadig mange spørgsmål, som jeg ikke kunne besvare. Hvordan skulle jeg håndtere den usikkerhed, som de skabte? I stedet for at lade dem ødelægge den fred og lykke, der var kommet ind i mit liv, valgte jeg at lægge dem til side for en stund og stole på, at Herren i sin tid ville åbenbare alt. Jeg fandt trøst i hans udtalelse til profeten Josef. Se, I er små børn, og I kan ikke bære alt nu. I må vokse i noget og i kundskab om sandheden. Jeg prøvede ikke at fornægte det, som jeg vidste var sandt, ved at følge en ukendt og tvivlsom strøm. En potentiel strømvivel, som N. Eldon Tanner sagde, så lærte jeg, hvor klogere og bedre det er for et menneske at tage imod evangeliets enkle sandheder, og ved tro acceptere det, som de ikke kan forstå. Betyder det, at der ikke er plads til ærlig forespørgsel? Spørg den unge dreng, der tyder til en hellig lund, og ønskede at vide, hvilken af alle kirken han skulle slutte sig til. Tag lære pakter i jeres hånd og vid, at meget af det, der er blevet åbenbaret i den inspirerede optegnelse, er på grund af en ydmyg søgen efter sandhed, som Josef fandt ud af. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet, og så vil han få den. Ved at stille oprigtige spørgsmål, og ved at søge guddommelige svar, lærer vi linje på linje og forskrift på forskrift, når vi øger vores kundskab og visdom. Spørgsmålet er ikke, er der plads til ærlig oprigtig forespørgsel, men i stedet, hvor skal jeg vende mig hen for sandheden, når der kommer spørgsmål? Vil jeg være klog nok til at holde fast på det, som jeg ved er sandt, på trods af nogle få spørgsmål, jeg har? Jeg vidner om, at der er en guddommelig kilde, en, der kender alt, inden fra begyndelsen. Alt er nærværende for ham. Skrifterne vidner om, at han ikke vandrer på grøde stier. Ej, heller afviger han fra det, som han har sagt. På denne jordiske rejse må vi aldrig tro, at vores valg kun påvirker os. For nylig fik jeg derhjemme besøg af en ung mand. Han havde en dejlig udstråling, men jeg fornemmede, at han ikke var fuldt ud aktiv i kirken. Han fortalte mig, at han var opdraget i et hjem, der var centreret om kirken, indtil hans far havde været hans mor utro, hvilket førte til, at de blev skilt, og gjorde, at alle hans søskende satte spørgsmålstegn ved kirken og faldt fra. Mit hjerte var tungt. Da jeg talte med denne unge far, der nu påvirket af sin fars valg, opdragede disse dyrebare ånder uden velsignelserne i Jesu Kristi evangelium. En anden mand, jeg kendte, en engang trofast kristen, havde spørgsmål vedrørende noget en bestemt lærer. I stedet for at bede vores himmelske fader om svar, valgte han at stole på værstlige kilder for vejledning. Hans hjerte vendte sig i den forkerte retning, da han søgte det, der syntes at være anerkendelse fra mennesker. Hans stolthed blev måske tilfredsstillet i det mindste værstligt, men han blev afskåret fra himmelens kræfter. I stedet for at finde sandhed, mistede han sit vidnesbyrd og bragte mange fra sin familie med sig. Disse to mænd blev fanget i usynlige strømvivler og bragte mange med sig. På den anden side, så tænker jeg på LaRue og Louise Miller, min hustrus forældre, der på trods af, at de aldrig har haft mange jordiske ejendele, ikke blot valgte at undervise deres børn i det gengivende evangeliums rene lære, men også at efterleve det hver eneste dag. Ved at gøre dette, har de velsignet deres efterkommere med evangeliets frugter og håbet om evigt liv. I deres hjem grundlagde de et mønster, hvor præstedømme blev respekteret, hvor der var en overflod af kærlighed og harmoni, og hvor evangeliets principper ledte deres liv. Louise og LaRue viste side om side, hvad der menes med at leve et liv med Jesus Kristus som forbillede. Deres børn kunne klart se, hvilke af livets drømme, der ville medføre fred og lykke, og de valgte ud fra det. Som præsident Kimbrough sagde, hvis vi skaber en stærk, vedvarende strøm, der flyder mod vort mål, der er et retfærdigt liv, så kan vi og vores børn blive båret fremad, trods vanskelighedernes skuffelser, fristelser og prøvelser. Betyder vores valg noget? Påvirker de kun os? Har vi sat vores kurs fast i det gengivne evangeliums evige strøm? Fra tid til anden er der et scenarie, der nærer mig. Hvad hvis jeg den septemberdag, hvor jeg slappede af på stranden ved det indiske ocean, havde sagt til min datter nede, ja, gør det bare, svøm ud til sandbanken. Eller hvis hun havde fulgt mit eksempel, og ikke havde været i stand til at svømme tilbage. Hvad hvis jeg skulle have levet mit liv med den viden, at mit eksempel havde resulteret i, at hun blev trukket med ud på havet af en strømvivel for aldrig at komme tilbage? Er de strømme, som vi vælger at følge, vigtige? Betyder vores eksempel noget? Vores himmelske fader har velsignet os med Helligåndens guddommelige gave til at hjælpe os med vores valg. Han har lovet os inspiration og åbenbaring, når vi lever valget til at modtage det. Jeg opfordrer jer til at drage fordel af denne guddommelige gave og undersøge jeres valg ved at stille jer selv følgende spørgsmål. Har mine beslutninger rødder i Jesu Kristi evangeliums fede muld? Jeg opfordrer jer til at foretage de justeringer, som I har brug for, enten det er store eller små, for at sikre jer og dem, I elsker, velsignelserne fra vor himmelske faders plan. Jeg vidner om, at Jesus Kristus er vor frelser og forløser. Jeg vidner om, at de pagter, vi indgår med ham, er ukrænkelige og hellige. Vi må aldrig tage let på det, der er helligt. Må vi altid forblive trofaste? Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
My message is directed specifically to individuals who are not.
Mit budskab er specifikt rettet til dem, der ikke er medlemmer af Jesu Kristi Kirke, siges der selv i. Jeg vil tale om et grundlæggende spørgsmål, som mange af jer måske har. Hvorfor er Sidsdags Hellige så ivrige efter at fortælle mig, hvad de tror på, og invitere mig til at lære mere om deres kirke? Jeg beder om, at Herrens ånd vil hjælpe mig til at kommunikere effektivt, og at jeg klart, så jeg klart kan formidle det spørgsmål. Jesu Kristi hengivende disciple har altid været og vil altid være tabere missionærer. En missionær er en, der følger Kristus, og som vidner om ham som forløser, og forkynder hans evangeliums sandheder. Jesu Kristi kirke har altid været og vil altid være en missionerende kirke. De enkle medlemmer af Frelserens kirke påtager sig den højtidlige forpligtelse til at hjælpe med at opfylde det guddommelige påbud, som Herren gav sine apostle, som det står i det nye testamente. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Sidste dages hellige tager dette ansvar om at undervise alle folk i alle lande om Herren Jesus Kristus og hans gengivne evangelium meget alvorligt. Vi tror på, at den samme kirke, der i fordums tid blev grundlagt af frelseren, er blevet genoprettet her på jorden af ham i de sidste dage. Hans evangeliums lærer, principper, præstemyndighed, ordinancer og pagter findes i dag i hans kirke. Når vi inviterer jer til at komme med os i kirke, eller til at blive undervist af fuldtidsmissionærerne, så prøver vi ikke på at sælge jer et produkt. Som medlemmer af kirken modtager vi ikke præmier eller bonuspoint i en himmelsk konkurrence. Vi forsøger ikke bare at øge antallet af medlemmerne i kirken. Det allervigtigste, så forsøger vi ikke at tvinge jer til at tro, som vi gør. Vi inviterer jer til at høre de gengivne sandheder i Jesu Kristi evangelium, så I kan studere, overveje, bede og erfare for jer selv, om de ting, vi deler med jer, er sande. Nogle af jer måske sige, men jeg tror allerede på Jesus og efterlever hans belæringer, eller jeg er ikke sikker på, at Gud virkelig findes. Vores invitation til jer er ikke forsøg på at formindske værdien af jeres religiøse traditioner eller livserfaring. Kom med alt det, som I ved er godt, sandt og prisværdigt, og afprøv vort budskab. Ligesom Jesus sagde, kom og se til to af sine disciple, så opfordrer vi jer til at komme og se om Jesu Kristi gengivne evangelium ikke udbygger og beriger det, som I allerede tror er sandt. Vi føler i sandhed et højtidligt ansvar for at bringe dette budskab ud til et hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk. Og det er præcis det, vi gør i dag. Med en styrke på mere end 88.000 missionærer, der arbejder i over 150 lande over hele verden. Disse enestående mænd og kvinder hjælper medlemmer af vores kirke med at opfylde det guddommeligt udpegede og individuelle ansvar, som vi hver især har for at forkynde Jesu Kristi evigtvarende evangelium. Men vores ivrighed efter at forkynde dette budskab er ikke blot resultat af, at vi følger et åndeligt pligt. Vores ønsker om at fortælle om Jesus Kristus gengivne evangelium er snarere en afspejling af, hvor vigtige disse sandheder er for jer. Jeg tror, at jeg bedst kan beskrive, hvorfor vi er så lige fremme i vores forsøg på at forklare jer om vores tro ved at fortælle om en oplevelse, som min hustru og jeg havde for et par år siden med to af vores børner. En aften stod Susan og jeg i nærheden af et vindue i vort hjem og så to af vores små drenge lege udenfor. Mens de legede, kom den yngste af de to drenge lettere til skade ved et lille uheld. Vi så med det samme, at han ikke var kommet alvorligt til skade, og vi besluttede, at vi ikke straks ville kolde ham til hjælp. Vi ville gerne observere og se, om nogle af vores familiesamtaler om broderkærlighed var sunket ind. Det næste skete var både interessant og lærerigt. Den ældste bror trøstede og hjalp forsigtigt den yngre bror ind i huset. Susan og jeg havde stillet os i nærheden af køkkenet, så vi kunne se, hvad der skete, og vi var parate til straks at bryde ind, hvis der var risiko for, at noget kom yderligere til skade, eller hvis et alvorligt uheld var forestående. Den ældre bror trak en stol hen til køkkenvasken. Han klatrede op på stolen, hjalp sin bror op på stolen, tændte for vandet og begyndte at hælde rigeligt med opvaskermiddel på lillebrorens sårede arm. Han gjorde sit bedste for forsigtigt at vaske snavset væk. Hans lillebrors reaktion på denne procedure kan kun beskrives korrekt ved at bruge et skriftsted for skriften. Og de skal have grund til at hyle og græde og jamre og skære tænder. Og brødre og søster, I kan tro, den lille fyr hylede. Efter han var blevet skrubbet, blev armen omhyggeligt tørret af med et håndklæde. Til sidst stoppede skrigene. Den ældste bror klatrede derefter op på køkkenbordet, åbnede skabet og fandt en ny tube med salve. Selvom skræmmerne på hans lillebror ikke var så store eller omfattende, smurte den ældre bror næsten al salven i tuben ud på hele armen. Skrigeriet begyndte ikke igen, da lillebroren tydeligvis bedre kunne lide salvens lindrende effekt, end han havde påskyndt opvaskemidlets rensende effekt. Den ældre bror vendte tilbage til skabet, hvor han havde fundet salven, og fandt en ny kasse med sterile bandager. Han pakkede dem ud og bandt bandager om sin brors arm fra håndled til albue. Da problemet var løst, og med salve og emballage over hele køkkenet, hoppede de to små drenge ned fra stolen med et stort smil og glad ansigt. Det, der dernæst skete, er meget vigtigt. Den skadede bror samlede de resterende bandager, og han tog næsten tomme tube med salve og gik udenfor. Han fandt hurtigt sine venner og begyndte at smøre salve og lægge bandager på deres arm. Susan og jeg blev begge slået af oprigtigheden, entusiasmen og hastigheden i hans reaktion. Hvorfor handlede den lille dreng, som han gjorde? Læg mærke til, at han med det samme og intuitivt ønskede at give sine venner det samme, som havde hjulpet ham, da han var såret. Der var ikke behov for at opfordre, tilskynde eller anspore den lille dreng til handling. Han ønsker om at hjælpe andre var den naturlige konsekvens af en personlig oplevelse om stor hjælpsomhed og godgørenhed. Mange af os reagerer som voksne på præcis samme måde, når vi finder en behandling eller noget medicin, der fjerner smerte, som vi længere har døjet med, eller får et råd, som gør os i stand til at møde udfordringer med mod og rådvildhed med tålmodighed. At fortælle andre mennesker om det, der betyder mest for os, eller har hjulpet os, er slet ikke usædvanligt. Det er især tydeligt i anliggender med stor åndelig betydning og konsekvenser. For eksempel fortæller en beretning i en bog med hellig skrift, som vi kalder Mormons bog, om en drøm, som fordums profet og leder ved navn Lehi havde. Det centrale element i Lehis drøm er livets træ, som repræsenterer Guds kærlighed, der er yderst ønskværdig mere end alt andet og glæder sjælen mest. Lehi forklarede, og det skete, at jeg gik hen og spiste af frugten af det, og jeg fandt, at den var yderst sød, mere end alt andet, som jeg nogensinde før havde smagt. Ja, og jeg så, at frugten af det var hvid og overgik al den hvidhed, som jeg nogensinde havde set. Da jeg spiste af frugten af den, fyldte den min sjæl med overordentlig stor glæde. Derfor begyndte jeg at nære ønsker om, at min familie også skulle spise af den. Den største tilkendegivelse af Guds kærlighed til sine børn er Herren Jesu Kristi jordiske tjenestegerning, hans sonoffer og hans opstandelse. Træets frugt kan ses som symbol på velsignelserne ved frelserens forsoning. Lehis øjeblikkelige reaktion, da han spiste af træets frugt og oplevede stor glæde, var et stort ønske om at dele det og tjene sin familie. Da han således vendte sig mod Kristus, vendte han også sin kærlighed og tjeneste mod andre. En anden vigtig episode i Mormons bog beskriver, hvad der skete med en mand, der hed Enos, da han havde oprigtigt og indtrængende bøn var blevet hørt og besvaret af Gud. Han sagde, og min sjæl hungrede, og jeg knælede ned for min skaber og anråbte ham i indtrængende bøn og påkaldelse for min egen sjæl. Og hele dagen lang anråbte jeg ham. Ja, og da natten kom, opløftede jeg stadig min røst, sådan noget i himlen. Og der kom røst til mig, som sagde, Enos, dine synder er dig tilgivet, og du skal blive velsignet. Og jeg, Enos, vidste, at Gud ikke kunne lyve, derfor blev min skyld fejet bort, og jeg sagde, Herre, hvordan er det sket? Og han sagde til mig, på grund af din tro på Kristus, som du aldrig før har hørt eller set, se, din tro har gjort dig ren. Se, det skete, at da jeg hørte disse ord, at jeg begyndte at føle et ønske for mine brødre, nefitternes velfærd. Derfor udøste jeg hele min sjæl til Gud for dem. Da Enos vendte sig mod Herren, med hjertets faste fortsæt, øgedes samtidig hans bekymring for sin familie, venner og bekendtes velfærd. Den veje lektie, som vi lærer disse to episoder, er vigtigheden af, at vi selv oplever velsignelserne ved Jesu Kristi forsoning som en forudsætning for en dybfølt og oprigtig tjeneste, der rækker langt ud over bare at gøre det automatisk. Ligesom Lehi, Enos og vores lille dreng i den historie, jeg fortalte, har vi som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige følt den smerte, der er forbundet med åndelig usikkerhed og synd. Vi har også oplevet den rensende, den fred af samvittigheden, den åndelige heling og fornyelse og den vejledning, der kun kan komme ved at lære og efterleve principperne i frelserens evangelium. Jesu Kristi forsoning tilvejebringer den renselse, der er nødvendig for at blive ren. Den lindrende salve til at helbrede åndelige sår og fjerne skyld, og den beskyttelse, der gør os i stand til at være trofaste i både godt, gode og dårlige tider. Til jer familiemedlemmer og venner, som ikke er medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, har jeg forsøgt at forklare nogle fundamentale årsager til, at vi er missionærer. Absolut sandhed findes i en verden, der i stadig stigende grad ringagter og afviser absolute. En gang i fremtiden skal hver knæ bøje sig, og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herren til Guds ære. Jesus Kristus er absolut den evige faders enbårne søn. Som medlem af hans kirke vidner vi om, at han lever, og at hans kirke er blevet genoprettet i dens fylde i disse sidste dage. Når vi inviterer jer til at lære om og afprøve vores budskab, så er det på grund af den positive effekt, som Jesu Kristi evangelium har haft i vores liv. Nogle gange er vi måske akavet, eller lidt for direkte, eller vedholdende i vores forsøg. Vores enkle ønske er at fortælle jer om de sandheder, der er størst værdi for os. Som en af Herrens apostle, og med hele min sjæls styrke, bærer jeg vidnesbyrd om hans guddommelighed og eksistens. Og jeg inviterer jer til at komme og se. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
At the conclusion of the conference,
we ved afslutningen af konferencen udtrykker vi oprigtig påskyndelse til alle, der arbejder sig ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Den afsluttende taler ved dette møde er vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret denne konference ved at synge "Vi beder til Gud for dig", hvor John S. Tanner, førsterådgiver i Søndagsskolens hovedpræsidentskab, afslutter derpå med bøn. Og konferencen er forbi.
My brothers and sisters,
mine brødre og søstre, vi har oplevet to herlige dage med inspirerede budskaber. Vores hjerte er blevet rørt, og vores tro styrket, mens vi har nydt ånden, der har været til stede ved disse konferencemøder. Når vi nu afslutter, takker vi vores himmelske Fader for de mange velsignelser, som han giver os. Vi er blevet opløftet og inspireret af den smukke musik, der har lydt under møderne. Bønner, han har ført os nærmere himlen. Må jeg på hele kirkens vegne udtrykke en stor tak til vores brødre, der er blevet afløst ved denne konference. Vi kommer til at savne dem. Deres bidrag til Herrens værk har været enormt, og vi kunne mærkes i generationer. Må vi nu vende hjem med en beslutning i hjertet om at gøre tingene lidt bedre, end vi har gjort det tidligere. Må vi være lidt venligere og lidt mere betænksomme. Må vi række ud. Række en hjælpende hånd, ikke blot til andre kirkemedlemmer, men også til dem, der ikke tilhører vores kirke. Må vi vise respekt for dem, når vi er sammen med dem. Der er personer, der hver dag kæmper med udfordringer. Lad os vise dem vores interesse, samt give dem en hjælpende hånd. Når vi udviser omsorg for hinanden, vil vi blive velsignet. Må vi huske de ældre og dem, der ikke kan forlade hjemmet. Må vi afsætte tid til at besøge dem, så de ved, at de er elsket og værdsat. Må vi følge vores forpligtelse, bistå de svage, opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. Må vi som et folk være ærlige og retskaffende og altid prøve at gøre det rigtige til alle tider og under alle forhold. Må vi være trofaste Kristi disciple, eksempler på retskaffenhed, og derved blive som himmellys i verden. Mine brødre og søstre, jeg takker jer for jeres bønner for mig. De styrker og opløfter mig, når jeg af hele mit hjerte og styrke stræber efter at gøre Guds vilje og tjene ham og tjene jer. Når vi tager hjem fra denne konference, nedkalder jeg himlens velsignelse over hver enkelt. Må I, der ikke er hjemme, kom sikkert hjem og find alt uforstyrret. Må vi alle overveje de sandheder, vi har hørt, og må de hjælpe os til at blive endnu mere tapre disciple, end vi var, da denne konference begyndte, indtil vi mødes igen om et halvt år. Beder jeg om, at Herrens velsignelse må være med jer, ja, over os alle, og jeg gør det i hans hellige navn, ja, i Jesu Kristi, vor Herres og Frelsers navn. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vor kære Fader i himlen. Vi beder for vores profet og takker for ham. Vi beder dig velsigne ham med et langt liv. Og ved, at vi som medlemmer rundt i hele verden er taknemmelige for vores profet. Vi er taknemmelige for denne konference, hvor vi har lært meget. Hjælp os til at bruge det aktivt i vores liv. Lad os bruge det, vi har hørt og følt. Vi takker dig for genoprettelsen af evangeliet og for Jesu Kristi opstandelse. For den viden, vi har om, at vi gennem omvendelse og tilgivelse kan komme tilbage til dig. Hjælp os bruge denne store gave, som du har givet os gennem din søn, Jesus Kristus. I hans navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th
Seminar. Det var en transmission fra oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Taleren var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.